Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonan novan jaron 2015, caregai gefratoi, cae bonvenon alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Hodiau solenigas la quardecoca monda tago por la pazzo, starigita de Papo Paulo la sessa, cae fixita iela 1 de januaro. Ciuiare la papoi adresas por ocase messagion pri la temo de ili electita. Ne sclavoi sed fratoi, estas la temo electita de Papo Francisco por 2015, cae gi estas el prenita e la 1 capitro della lettera al Filemono. La papa messaggio, chiun ni resumos dum la nuna el sendo, estas sendata alla registaroi della tuta mondo, cae gi marcas ancau la gvid linioin della diplomatia agado della Sancta Seggio dum la iaro chiu comenzigas. Pasintiare la messaggio de Francisco por la 1 de januaro, monda pazzotago, estis dedicita alla fratezzo, cun la titolo Fratezzo, fundamento cae voglio por la pazzo. Tio che ni estas ciui filoi de Dio, igas facte la homain estuloin fratoi cae fratinoi cun egala digno. La sclavezzo baras gis morte tian universalan fratezzon, cae secve la pazzon. La pazzo, en vere, existas ciam la homa estulo agnoscas la aliulon frato cun egala digno. Tut mondigi la fratezzon por venci la abomenindan fenomenon della sclavezzo, cion constatas la papo, bedaurinde ofte oni taxas afero della pasintezzo. Male, citiu sozia plago, trece estas ancau en la nun epoca mondo. Ne usas duan vortoin en sia messaggio la papo por prescribi la sclavezzon. Gi estas humanez atenza crimo, quiu trafas milionoin da homoi. La sclavezzo estas terura plago en la corpo de la nun tempa homaro. Gi estas gravega vundo en la carno de Cristo. Lau structuro, du estas la consistiga i partoi de la papa messaggio por la pazzotago. En la unua, Francisco prescribas la multa in aspecto in de sclavezzo, cae memorigas la victimo in de la sclava laboro, la enemigranto in senigita in de liberezzo, tro usata in, encarcerigita in lau malhumana i condicioi, chantagita in de labordonantoi. Licrome mencias la sexa in sclavo in cae sclavinoin, la infanoin varbitain por esti soldatoi, victimoin de elpreno de corpai organoi au de cascitai formoi de internazia adoptado, mal liberain en la manoi de terroristoi. Cae pritiuci sclavezzo speculas sen honte unuopuloi cae gruppoi, crimai retoi, quiui mastrumas la commerzadon de sclavoi, profitante la multain conflictoin agantain en la mondo, cae la cun texton de la economia criso cae corruptadon. La celo indicita de la papo estas la construo de civilizatio basita sur la egala digno de ciui homai estuloi, sen iu ain discriminatio. Protio, necessas antau cio, agnoschi la ne malrespecteblan dignon de ciu homa estulo, cae crome firmigi la rilaton alla fratezzo, ciu postulas la superon de malegalezzoi, sur base de ciui homo povas sclavigi alian homon. Plie estas besonate che oni ancau reconu la rolon de la virinoi en la sozio, laborante ancau en la sferoi de culturo, educado cae comunicado por obteni la desirata in resultoin, sozio renovigita cae marchita de liberezzo, giustezzo cae secve de pazzo. Sed se multai estas la aspectoi de sclavezzo, same multai estas giai profundai causoi. La unua, substrecas la papo, estas ontologia, estigita della peccado, quiu corruptas la coron della homo. Gi estas la rifuso de alies humanezzo. Tracti la personon kiel obiecton, rimedon, ne kiel celon. Aliai causoi estas malricezzo, manco de aliro al educado cae laboro, crimai retoi ciui mastrumas la comerzadon de homai estuloi, armitai conflictoi, crima uso de modernai computicai tecnologioi por tromplogi iunuloin cae knaboin en ciui mondopartoi. cae poste la corruptado, ciu substrecas la papo, ofte ocasas ce quelcae anoi de ordigai fortoi au de aliei statai officistoi au de diversai institucioi, civilai cae militistai. La dua parto de la papa messaggio instigas venci sclavezzon per cunligita cae tut monda clopodo de la diversai agantoi, ciui formas la sozion, pere de la tut mondigo de fratezzo, ciu capablu contraustari la tut mondigon de indiferentezzo tiom vasta en la nun epoca mondo. Tri estas la manieroi, lau ciui la autoritatuloi devas agi. Preventi la crimon de sclavezzo, protecti la victimoin, cae realigi iuran persecutadon contra la respondezuloi. Oni besonas justain legioin pri migrado, laboro, adoptoi, delocigio de companioi, por defendi la fundamentain raitoin de la homo, cae respecti ties dignon. Cae oni besonas ancau, scribas la papo, securezzain mecanismoin, efficain por controloi, ciui ne lasu spazon al corruptado cae nepuneblezzo. Papo Francisco poste vocas ciuin agantoin de la sozio, petas la reconon de la rolo de la virinoi en la sozio, dignain labor condicioin cae adequatain salairoin por la laborantoi de la companioi, distribuain cenoin ciui estu immunai diste formoi de sclavezzo au comerzo de homoi, interregistaran cun laboron por lucti contrau la transnaziai retoi de organizita crimo, ciui estras la comerzon de homoi cae malleggian traficon de enmigrantoi. La papo fine sin adresas ancau alla consumantoi, alvocante al ilia sozia responso. Char ciu homo devas conscii che, ciel scribis papo Benedicto la Dexesa en sia enciclico Caritas in veritate, aceti estas ciam morala ago, crom ancau economica. Fronte alla commerzo de homai estuloi, au de varoi ciui eble estis productitai, danke la exploatadon de aliai homoi, ni ciui estas pridemanditai. Tut mondigi la fratezzon, ne la sclavezzon, nec indifferentezzon. Ien la fina instigo de Papo Francisco, porque ciui bonavolai homoi ne farigiu complizoi de tiu malbono, cae successu redoni esperon alla victimoi de la commerzado de homoi. Ni presentis resumon de la Papa Messaggio por la hodiaua mondatago de la pazzo. Carega i gefratoi, mia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. De nove, bonan novan jaron 2015. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.